Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 31 январ таңкы Азаттыктан уктурларыбызды улантабыз. Президент Курманбек Бакиев калкка кайрылуу жасаса, оппозиция президентке жолдогон ачык катында аны кызматтан мөөнөтүнө мурда кетүүгө үндөдү. Иракта бүгүн жергиликтүү шайлоо өтөт. Тең байлыктар боюнча мыйзамдын жаңы долбоору жогорку кеңештин кароосуна берилгени турат. Мунун жүйөсү эмнеде? Алдыдагы 60 мүнөт аралыгында биздин программабызда бүгүн мына ушул окуялар талкууга алынат. Мындан сырткары Улукман жана Талан тагдыры түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Адегенде Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкуловдун Азаттыкка билдиргенине караганда, бир жумадан бери милициянын майору баш болгон тартип коргоо сакчылары ички иштер министринин жеке көрсөтмөсү менен анын өзүнө таандык Макаров үлгүсүндөгү тапанчаны алып кетүүгө аракет кылышкан. Ал 2004 жылы өкмөттүн токтому менен өлкөнүн тышкы коопсуздугуна сиңирген эмгеги үчүн Макаров үлгүсүндөгү тапанча менен сыйланганын билдирип, бул тапанчаны укук коргоо органдары алып кетип, журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө тиешеси бар деп чагым алышы мүмкүн, дейт Жекшенкулов. Ал эми ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы министр Молдомуса Конгантиев эч кандай көрсөтмө бербегенин билдирип, Жекшенкуловдун айткандарын төгүнгө чыгарды. Алардын маалыматына караганда, ички иштер министрлиги өкмөттүн курал жөнүндө токтомунун негизинде ок атуучу куралдарды пландуу текшерүү жүргүзүүдө. Адам саткан делип чектелген 2 адам кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда 2008 жылы март-октябрь айында бишкектик тургун 20га жакын кыргыз атуулун Казакстанга жумушка орноштурам деп алып барып, чек арадан бейтааныш адамга сатып жиберген. Аламидүн районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин иликтөөсүнүн жыйынтыгында бул ишке шектүү делип Бишкекте теги кытайлык кыргыз Кыраан деген адам шериги менен кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Аларга адам уурдап сатуу боюнча айып тагылып, кылмыш иши козголду, дейт Сейитов. Анын айтымында бул иш боюнча жалпы жондон 43 адам укук коргоо органына арыз менен кайрылган. 2009 жылдын 3 февралында президент Курманбек Бакиев Россия Федерациясына жумушчу сапар менен бармакчы. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан кабарга караганда, сапар учурунда мамлекет башчысы Россиянын президенти Дмитрий Медведев менен жолугушуусу күтүлүүдө. Муратбек Иманалиев президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Мындай жардыкка президент Курманбек Бакиев кече кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Муратбек Иманалиев буга чейин тышкы иштер министри, Кытай Эл Республикасында Кыргызстандын элчиси болуп иштеген. Президенттин кеңешчиси болуп дайындалганга чейин коомдук саясат институтун жетектеп келген. СДП фракциясы өлкөнүн 2009-2011 жылдардагы өнүгүү стратегиясын сынга алды. Аталган фракциядан депутат Роза Отунбаева дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер экономикалык кризистен кантип чыгуунун жолдорун издеп, кыйсыпыр түшүп жатса, кыргыз өкмөтү бул маселеге олуттуу көңүл бурбай, алдыдагы экономикалык өнүгүүгө ашыгып жатканына таң калганын жашырган жок. Ал ошондой эле экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров фракциянын талкуусуна койгон стратегиянын долбоору кагаз жүзүндө жакшы жазылганын, аны коррупциялашкан бийлик системасынын ишке ашыруусуна күмөн экендигин билдирди. Акылбек Жапаров болсо ички мүмкүнчүлүктөргө жана тыштан келүүчү инвестицияларга таянып, өлкөнүн 2009-2011 жылдардагы өнүгүүсү жөнүндөгү стратегияны ишке ашырууга болорун белгиледи. Президент ар кандай саясий күчтөрдүн өкүлдөрү менен кызматташууга даяр. Мындай пикирин өлкө башчысы Курманбек Бакиев кечээ жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилеринин республикалык кеңешмесинде билдирди. Ал ошондой эле ар бир айылдын өзүнүн өнүгүү стратегиясы бар экендигин белгилеп, аны ишке ашырууга негизги 2 багытта иш алып баруу зарылчылыгын айтты. Улуттук банктын төрага орун басары Сүйөркул Абдыбалы Тегин дүйнөлүк экономикалык кризистин таасирлерине Кыргызстан кандайча туруштук берери жөнүндө айтып жатканда жыйындын катышуучулары кол чаап сөзүн бөлдү. Бакиев отургандарды жемелеп, бул жыйын колхоздун жыйналышы эместигин айтып, жергиликтүү жетекчилердин ар бири тапшырма алып, өлкөдөгү кырдаалды адистин өзүнөн угууга чакырганын белгилеп өттү. 2-3 февраль күндөрү НАТОнун Кавказ жана Борбор Азия боюнча өкүлү Роберт Симонс Кыргызстанга иш сапар менен болот. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, ал бир катар министрликтердин өкүлдөрү менен жолугушат. Анда НАТО менен Кыргызстан ортосундагы кызматташууну өнүктүрүү маселелери талкууланмакчы.
Рахмат. Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иракта бүгүн жергиликтүү шайлоо өтөт. Добуш берүүнү утурлай өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Маселен, түндүктөгү Мосул шаарында коменданттык саат киргизилди. Ага ылайык автоунаалардын катоосуна тыюу салынат. Тургундар бүгүнкү шайлоо өткөнгө чейин шаардан башка жакка чыга алышпайт. Шайлоого байланыштуу Ирактын эл аралык чек аралары жабылууда, Багдадда жана башка ири шаарларда авто жана аба каттамдарга тыюу салынат. Орусияда бүгүн премьер-министр Владимир Путинди кызматтан чегинүүгө чакырган демонстрациялар өткөрүлүүдө. Оппозиция активисттери уюштуруп жаткан нааразылык акциялары Москвада, Санкт-Петербургда, Ыраакы чыгыштын шаарларында өтөөрү белгиленген. Буга чейинки мындай демонстрациялар Орусияда күч менен таратылган болчу. Түндүк Корея Түштүк Корея менен түзүлгөн келишимдердин баарынан чыгат. Кореянын тынчтык жол менен биригүүсү боюнча Түндүк Кореялык комитет кечээ бул тууралуу жарлоо менен Сеулду душманчыл саясат жүргүзүп жаткан үчүн айыптады. Түндүк Кореянын мамлекеттик телесинен айтылган маалыматка караганда, эки өлкөнүн ортосундагы элдешүү, агрессия жасабоо, кызматташтык жана алмаштыруулар жөнүндөгү, ошондой эле Сары деңиздеги чек ара сызыгы боюнча келишимдер жокко чыгарылат. Түштүк Кореянын премьер министри Хан Сын Су Пхеньяндан келген бул жаңылыкты комментарийлеп, Түндүк Корея коңшусун коркуткандын ордуна диалогко барарына үмүттөнөрүн, мындай коркутуу биринчи эле ирет орун алып жатпаганын айтты. Грузияда премьер-министр кызматтан чегинди. Григол Магалашвили кечеги телекайлоосунда кызматтан кетүүсүн саламаттыгына байланыштырды. 35 жаштагы Магалашвили Грузиянын Түркиядагы элчиси кызматтан өкмөт башчылыгына мындан 3 ай мурда эле дайындалган. Өз кезегинде президент Саакашвили өкмөт башчылыгына вице премьер жана каржы министри Ники Гилуарнин талапкерлигин көргөздү. Грузиянын өкмөтү былтыр августта Орусия менен болгон согуштан бери утур алмашууда. АКШда өткөн жылдын 4-чейдегинде улуттук дүң өндүрүш 3.8% төмөндөдү. Бул тууралуу өлкөнүн соода министрлигинин баяндамасында айтылат. Жылдын 1-чейдегинде мындай төмөндөө акыркы ирет 1982-жылы орун алган. Дүйнөнүн ири өлкөлөрү Ирандын өзөктүк программасы боюнча келер аптада сүйлөшөт. АКШ, Орусия, Британия, Франция, Германия, Кытайдын өкүлдөрү келер аптада Франкфуртта жолугарын кече Немис тышкы иштер министрлиги кабарлады. Бул дүйнөнүн ири өлкөлөрүнүн өкүлдөрүн Ирандын өзөктүк программасы боюнча АКШ президентинин кызматына Барак Обама келишкенден кийинки алгачкы жолугушуусу болот. Кытай жана Евро биримдик саммит өткөрүүнү макулдашты. Бул тууралуу кечээ Брюсселде Кытай өкмөт башчысы Лин Цзяо менен жолуккан соң Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросо жарыялады. Буга чейин былтыр ноябрдын соңуна белгиленген саммиттен Кытай Евро биримдиктин ошол кездеги төрагасы Франциянын президенти Николя Саркози Тибеттин сүргүндөгү диний лидери Далай Лама менен жолукканына нааразылык иретинде баш тарткан болчу. Булар соңку ырлык жаңылыктардын айрымдары. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстандагы бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын иликтөөчүлөрдүн божомолуна караганда, бүгүн 31-январда Кыргызстандын кээ бир жерлеринде жаан чачын жаайт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл жергесинде 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй талас аймактарында 2-7, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 3-8, ысык көл өрөөнүндө 1-6 даражага жылуу, Нарын жергесинде 4-9 даражага суук. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы ыктымал, батыштан суккан жел ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 5-7 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Обода таңкы азаттык. Эми эл аралык турмуштагы окуялардан. Иракта бүгүн жергиликтүү шайлоо өтөт. Жергиликтүү кеңештерге 2005 жылдан бери экинчи ирет өтүп жатканы шайлоо күрдтөр жашаган аймак менен талаш тартыштуу Киркук шаарынан сырткары өлкөнүн баардык чөлкөмдөрүндө болмокчу. Буга чейинкисинен айырмаланып, бул ирет шайлоого ирактыктар бирдей маанайда барышпайт өңдөнөт. Толугураак сөз Төрөкул Дооровдо.
Ишембиде 14 провинцияда өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоого жалпы сынан 14,5 миңдей талапкер аттырууда. 2005-жылдагы шайлоолордо коопсуздук чараларынын айынан шайлоо өнөктүгү чектөөлөргө алынып, добуш берүүгө сунни шайлоочулары катышуудан такыр эле баш тартышкан. Бул жолу талапкерлердин шайлоо өнөктүгү кеңири өтүп жатканы кабарланууда. Шайлоого аттангандардын арасында саясий сахнага кайра кирип жаткандар да бар. Алардын бири Хаятем Аль-Джебури азаттыкка буларды айтты. Азыр бийликте турган талапкерлер шайлоо өнөктүгүндө алда канча алдыга кете алышат. Бизге окшогон бийлиги жоктур болсо, Кудай кааласа, аларга жеткенге аракет кылабыз. Баарына ийгилик каалайм. Эң эле тынчсызданып жатканы, иш жасайм деп жаткандар мындай мүмкүнчүлүккө ээ болушу үчүн шайлоодо элге кызмат кылам дегендер утса болду, дейт Хаятем Аль-Джебури. Талапкерлер менен жолугушууларда азыр шайлоочулар жергиликтүү кызматтардын ишин жакшыртууну жана коопсуздукту күчөтүүнү негизги талап катары коюшууда. алар жанындагы эле кошуналары мисалы таза сууга жетип, мыкты медициналык кызматка ээ болуп жатышканын, электр жарыгы да көп аймактарга берилгенин айтып жатышат. Шаарларда инфраструктураны курууга АКШ менен Ирак өкмөтү бөлгөн акча көп учурда бийликтегилердин чөнтөгүнө кетип жатканына көпчүлүк нааразы экенин билдирген. Мына ушундай нааразылык шайлоо алдында жаңыланган сурамжылоонун да таң каларлык өңүттөрүн түшүндүрөт. Айталы, 2005-жылы шайлоочулардын көбүнүн добушун алып, азыркы өкмөттө басымдуулук кылган диний партияларга азыр эл далысын салып калганы кабарланды. Улуттук медиа борбору уюму тарабынан өткөрүлгөн сурамжылоого 4,500 адам катышкан. Суралгандардын 41% секулярдуу көз караштагы адамдар бийликке келишсе дешет. Ал эми диний партиялардын адамдарын сурамжылоого катышкандардын 31% колдоптур. Ирактын борбордук бөлүгүндөгү суннилер 4 жыл мурдагы шайлоолорго бойкот жаралашкан болсо, бул ирет жигердүү катышат деп күтүлүүдө. Мунун өзү бир топ жылдан берки зомбулуктун тезирээк токтотулушуна болгон күчтүү каалоо дешет байкоочулар. Анбар провинциясынын баш калаасы Рамадиде жашаган Абдул Саттар Абдул Разак Ройтерс агенттигине буларды айтты. Өзүңүздөр билгендей, буга чейинки шайлоодо шаарда террористтер басымдуулук кылышканынан биз добуш берүүгө катышкан эмеспиз. Кудайга шүгүр, шаар алардан бошоп, эми рамадиликтер алдыдагы шайлоого катышканга даяр турабыз. Биз бул шайлоо ачык жана акыйкат өтөт жана жергиликтүү кеңештерге депутаттар эл мүдөөсүн аткара алышат го деп үмүттөнөбүз. Дейт Абдул Саттар Абдул Разак. Ирактагы шайлоонун айланасында кызуу талаш тартышты жаратып жаткан дагы бир маселе аял талапкерлер. Аларга Ирактын шайлоо кодекси тарабынан бөлүнгөн 25% квотанын толуктай алышабы? Ушул ишембидеги шайлоого даярдык иретинде жергиликтүү кеңештерде шайлоо тууралуу мыйзам бир топ өзгөртүлдү. Шайлоо комиссиясынын айтымында эми ар бир партиянын тизмесинин 3-сабында аял талапкер болушу зарыл. Анткени менен талапкер айым Хамдия Аль-Хусейни Азаттыкка айтканына караганда бул алардын укугун кемсинтет.
Аялдар үчүн бөлүнгөн квотага макул эмесмин. А эгерде шайлоого 3 эмес, бир эле адам аттантса кандай болот? Же шайлоодо бир партия 2 гана орун утуп калса, 3-чү болуп турган аял киши өтпөй калат экен да.
Дейт Аль-Хусейни. Шайлоо Ирактын 2 гана региондо болбойт. Күрттө жашаган региондо мисалы жергиликтүү кеңешке депутаттарды башка учурда шайлашат. Мунан сыркары мунайга бай Киркукта да шайлоо өтпөйт. Анткени ал жакта шайлоо кан төгүлүүлөргө алып келиши мүмкүн деген кооптонуулар бар. Төрөк Кулдоров, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Кезекте апта окуясы. 27 январда президент Курманбек Бакиев теледен жалпы улутка кайрылып өлкөнүн өнүгүү багыттарын атады жана жалпы биримдикти ийгиритин ачкычы катары белгиледи. Мындай кайрылуу өз кезегинде оппозициянын сынына кабылып, ачык катарлуу президентке кызматтан кетүү талабын коюшуна себеп болду. Оппозиция менен бийликтин мамилесиндеги акыркы жагдайлар тууралуу апта окуясы түрмөгүндө сөз болуп, микрофондо берүүнүн алып баруучусу Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушинтип, президент Курманбек Бакиевдин акыркы кайрылуусундагы маанайга караганда мамлекеттик бийлик азыр карапайым элдин, жарандык коомдун, саясий күчтөрдүн, жалпы коомчулуктун назарын улуттун ар тараптуу өнүгүшүнө бурууну максат кылгандай.
Инновациялар менен улуттук өз алдынчалуулуктун сактоонун, рынок менен мамлекеттик жөнгө салуунун, демократия идеялары менен өлкөнү башкаруунун ортосундагы акылга сыярлык тең салмактуулук камсыз кылуу зарыл
деп билдирген президент аймактык бүтүндүктү, жарандардын экономикалык, маданий өз алдынчалуулугун, татыктуу жашоосун, саламаттыгын, акыл деңгээлин дүйнөлүк жана жергиликтүү кырдаалга жараша башкарууну улуттун башкы таламдары катары белгилеген.
Сунуш кылынган багытты аткаруу үчүн жоопкерчиликти мен өзүмө алам. Сөзүмдүн акырында бүгүн айрым саясий позициялар жана жеке пикирлер эмес, бардык таламдаш күчтөрдүн, жарандардын өлкөнүн чындап алга илгерилетүүгө катышуусу мурда болуп көрбөгөндөй маанилүү экендигин дагы бир жолу баса белгилегим келет. Биздин мекенибиз бир, жерибиз бир жана конструктивдүү сунуш киргизген ар бир добушка биз алардын кайсы партияга таандык экендигине жана саясий ниеттерине карабастан кулак төшөгө даярбыз
деп аяктаган президент өзүнүн улутка жолдогон кыска кайрылуусунда. Президенттин бул кайрылуусун коомдук саясий чөйрө бир кылга кабыл алды деп айтууга болбойт. Тескерисинче, демейде катардагы сын менен чектелген бириккен оппозиция президентке ачык кат жазып, анын кызматтан кетишин талап кылып чыкты. президент үйбүлөлүк кландык бийлигин сактап калуу, авторитардык режимди бекемдөө максатын көздөп жатканы жазылды ачык катта. Оппозиция президент өлкөнүн улуттун бүтүндүгүн, экономикалык көз карансыздыкты баары талкаланып бүткөндөн кийин көтөрдү деп ага каршы аргумент катары Каркара жайлоосуна энергетика тармактарын сатууга, салык кодексиндеги патент жагдайына, мектептерде окуулардын убактылуу токтотулушуна, жумушсуздукка, калктын билимдүү катмарына кам көрүлбөгөндүгүнө, оппозициялык партиялардын, саясатчылардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдуктарга байланышкан маселелерди келтирген. Оппозиция президент өлкөнү оор абалга кириптер кылды. Жарандардын укуктары менен эркиндиктерине кепил боло алган жок. Конституциянын 50-беренесинин 1-2 бөлүгүн бузду деп жазып чыкты ачык катта. Президентти кызматынан кетирүү талабы жеке эле ачык катта эмес, саясий акцияларда да коюуларын Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү, Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын баш катчысы Исмаил Исаков Азаттыкка билдирди. Генералдын ишендиргенине караганда, талаптар мыйзамдык ишайуусу сактоо аркылуу ишке ашат жана адегенде ачык кат жолдоонун жөнү да ушундай болду.
Акчаларды өткөрүүнүн алдында өзүнө мындай кат жолдоп окуп, өзүнүн кемчиликтерин түшүнүп, ошондой жете жерге жеткенин өзү түшүнсүн деген ой менен биз мындай эл аралык нормаларды менен адамгерчилик норма менен өзүнө кайрылып кемчиликтерди көзгө айтып жатабыз,
дейт Исаков. Оппозициянын президентке акыркы талаптарды кое башташына улам күчөп бараткан саясий кысымдар түрткү берип жатканы коомчулукта кеңири айтыла баштады. Оппозициянын ана башында турган саясатчылар Исмаил Исаковдун, Аликбек Текшенкуловдун, Өмүрбек Текебаевдин моюндарында кылмыш иштери илинип турат. Ага жараша бул саясатчылар эки жакка чыгууга мыйзам жол берген жери жок. Буга чейин мамлекеттик кызматта иштеп турганда кыянат иштерди жасады деп Равшан Жээнбеков издөөдө жүрөт. Эмил Каптагаевдин ишин сот териштирип жатат. Ишенбай Кадырбеков бир жылга жакын убакыттан бери камакта отурат. Акыркы жолу Атамекен саясий партиясынын Таластагы жолугушуулары жапыр тоскоолдуктарга учурап, партиянын өкүлдөрүнө жергиликтүү топтор жумуртка, картошка ыргытып каршылык көрсөтүп тосуп алышты. Бул иштердин бардыгы коомчулукта дээрлик оппозициянын куугунтуктоо катары бааланып, президенттик шайлоонун алдында оппозицияны алыстандыруу максаты менен байланыштырылууда. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев бул сомону Кыргызстанда бийликтин оппозицияга каршы күрөшүнүн башынан келаткан классикалык ыкмасы катары баалады.
Оппозициянын азыр бамтыракайы мындан да чыгарылат, мындан да күчөйт оппозицияга каршы иштер. Анткени мына шайлоого чукул калды, буларды алсыратыш керек, дискредитация жасаш керек. Анан кана ким бар дегенде баары эч мындай достойный кандидаттар жок болуп туруп калыш керек болуп атат да. Бул саясат мурунку президенттин убагында деле болгон,
дейт Молдалиев. Бийлик тоталитардык башкарууга өтүп алды, үй бүлөлүк башкаруу жагынан Акаевдин бийлигинен ашып түштү деген оппозиция азыр системаны алмаштырууну алдыга максат кылып, аны президенттин мөөнөтүнө мурда кийтирүү аркылуу ишке ашырууну көздөп жатат. Буга сүрөүнчү болгон башка саясий жүрүштөр да чыгууда. Маселен, парламенттеги социал демократтар фракциясы президенттик шайлоону эски конституциянын негизинде быйыл октябрдын акыркы аптасында өткөрүү керек деп конституциялык сотко даярданып жаткандыгын кабарлоодо. Бул тууралуу фракция башчысынын орун басары Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди.
Мисалы үчүн, мына салыштырмалуу Россияда азыр эми мөөнөт 6 жыл деп өтүбү, конституцияга жаңы өзгөртүү киргизилди. Бирок айтып атышат, Медведев 4 жыл болот деп шайланган, 4 жылкы конституция менен. Все, 4 жыл бүткөндөн кийинки президент 6 жылга шайланыш керек. А биз кийинки кабыл алынган конституция ошо кийинки тапка толугу менен иштеш керек да.
Албетте, өз кезегинде муну жеңил желпи билдирүү деп санаган конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрагасы Зайнедин Курманов, конституциялык сот жокко чыгарган мурдагы баш мыйзамды кайра тирилтүү аракети бир да мыйзамга сыйбайт деген жообун берген болчу.
Мен ойлоп атам, Ислам Шейшенкулович, юристтер менен консультация өткөзүп маалымат бербесе жеңил ой пикирге алган законодатель болуп аткандан кийин, депутаттар мыйзамдарды алып аткандан кийин биздин маалыматтарыбыз жеңил болбош керек.
Президент Курманбек Бакиевди импичмент жолу менен кетирүү демилгесин көтөрүп 150 000 чейин кол топтоп койгонун каттоодо турбаган Кыргызстан патриоттору партиясынын лидери саналган Назарбек Нышанов маалымдоодо. Анын айтымында импичментти жактагандар азыркы президентти стратегиялык объектилерди сатып, коррупцияга, трайбализмге жол берип, сөз эркиндигин, адам укуктарын кысып жатат деп негиздөдү. Конституцияда көрсөтүлгөн эрежени эске алганда импичмент демилгеси ишке ашары күмөн. Ошондон улам бул өз жылдынча аракеттенип жаткан бул демилгенин негиздери үндөш болгону менен оппозиция президенттик кызматтан кетирүүнүн бул жолуна маани берген жери жок. Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров болсо оппозиция президенттик кызматтан мөөнөтүнө мурда кетирүү талабын эми акциялар аркылуу коюу максатында даярдыктарды көрүп жаткандыгын билдирди.
Биз азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз да. Бириккен элдик кыймыл мына ошол мөөнөтүнөн мурда кетирүү боюнча бир чоң акция кылууга азыр даярданып атабыз.
Президенттин маалымат кызматы оппозициянын бул дымагында негиз жок экенин белгиледи.
Өзү биздин оппозиция өзүн кетсин деген гана саясатын жүргүзүп келе жатат. Азыр президенттин мөөнөтүнөн мурда кетүүгө эч кандай укуктагы, эч кандай шарттар дагы жок. Ага жөө дагы жок.
Деди президенттин басма сөз кызматынын башчысы Алмаз Турдумамбетов. Президент Курманбек Бакиев бийликтен кетиши керек деген алгачкы талапты реформа үчүн кыймылына кирген оппозиция коюп, аны ошол эле үй бүлөлүк башкарууга, жеке кызыкчылыкка жетеленди, конституцияны бузду деген өңдү дооматтар менен негиздеген. Ал кездеги талаптарга жоон президент жогорку кеңеште берген болчу.
Отставка боюнча президенттин бүгүн отставкага кеткенге эч кандай шарт жок, себеп жок. Менин көз карашым, карасаңыз, элге кайрылгылар, пожалуйста. И президенти отставкага кетире турган өзүнүн эрежеси бар. Кантип кетирет, ким кетирет, өзү кетет кантип, и отставкасы кандай болот? Билбегендер окуп алгыла. Конституцияда баары жазылган.
Деген президент ал эми улуттук телеканалга берген интервьюларынын биринде.
Булар ойлосо керек дагы эле баягы накаят мезгилиндей. Кой, раз президенттин баласы турса, койшуну кылып кое эле. Андай жок, мына мен ачык айтып койшум керек. Менин балдарым эч качан Кыргызстанда болуп аткан бирден майда болобу, чоң болобу бир бизнестин аралашпайт. Кимдедир менин балдарымды ушинтип жамынып, ушул чоң баласы, кичүү баласы дегендерге общий ишенбиз.
Деген үй бүлөсү бир туугандарына байланыштуу журналисттин суроосуна жооп берип жатты президент Бакиев. Анткени менен президенттин бир туугандары, балдары мамлекеттеги башкарууга киришип жаткандыгы тууралуу пикирлердин ал күнчө аягы тайылган жери жок. Атүгүл анын акыры кан сарайдагы тирешүүлөрдүн коомчулукка ачыкталышына чейин жетти деген пикирлер кечээ жакын эле президенттик администрациянын кийинки кадрдык которуштурууларына чейин тынымсыз айтылып келди. Президенттин акыркы аракеттерине, анын ичинде президенттин өз катчылыгын ордо кеңеште түзүшүнө, кадрдык которуштурууларды жүргүзүшүнө, акырында элге кайрылуу менен чыгышына коомчулуктун сын пикиринен тыянак чыгарып жаткан катары карап жатышат. Андай көз караштагы талдоочулардын бири Марат Казакбаев.
Менин оюмча ушу президент коомдун критикасы жана оппозиция күчтөрүнүн критикасы болуп атпайбы? Азыр өзү так сезди да президент экономикалык жана административдик реформа жылбай атат, жүрбөй атат. Ошон үчүн ушу жылыш үчүн менин оюмча ушу кардинальный өзгөрүп атат да,
дейт Марат Казакбаев. Оппозициялык маанайдагы саясатчылар өз кезегинде бийликтин акыркы аракеттеринен президенттик шайлоо алдында элди өзүнө тартуунун, бийлигин бекемдөөнүн айла амалын көрүп жатышат. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязовдун пикиринде.
Мен ойлойм, бүгүн Кыргызстан өтө оор акыбалга келип калды. Социалдык, экономикалык, моралдык акыбал Кыргызстандын СНГ боюнча, дүйнө жүзүнө боюнча Кыргызстан эң төмөн түшүп калган мамлекет болду. Кыргыздын намызы бар болсо, кыргыздын акылы бар болсо, кыргыз элибизди, кыргыз жерибизди коргойбуз десек, бул саясат менен бир дагы адам макул болбос деп ойлойм. Бүгүнкү бийликтин эч кандай мүмкүнчүлүгү жок Кыргызстандын кызыкчылыгына иштей турган,
деди саясатчы. Белгилеп койчу дагы бир жагдай, оппозициянын президент Курманбек Бакиев башында турган азыркы бийликтин тарегине коюлган мындай дооматтарына жоон топ укук коргоочулар да адам укуктары жана эркиндиктери жаатында пикирдеш болуп келе жатышат. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуштадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9-дагы Азаттык Плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11.790 МГц
жана 41 метрде 7.150 МГц кармап ала аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11.790 МГц
жана 41 метрде 7.150 МГц Азаттык Плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ген байлыктар жөнүндөгү мыйзам долбоору жакын арада парламент кароосуна коюлганын турат. Эми келерки аптада мына ушул мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусунан өтмөкчү. Кабарчыбыз Бекташ Шамшиевдин суроолоруна парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер байлыгын пайдалануу боюнча комитетинин мүчөсү депутат Роза Отунбаева жооп берет.
Жаңы мыйзам ошол талашка чыгып аткан, ушул кабыл алыштын кандай зарылдыгы чыгып калды да, ушуга токтоло кетсеңиз.
Азыр жогорку кеңешке Кыргызстандын кең байлыгы боюнча законуну алып чыгылып жатты. Мунун инициаторлору геология болуп атат. Бүгүн 15-чи вариант болуп калды. Ошол варианттары токтолду окшойт. Мына аягында бир вариантын ашты жогорку кеңешке. Эми ошону биз азыр 3-чү февралда сөзсүз коомчулукка тартуулап, ошол жерде терең талкуулап, анткени коомчулуктардын көп суроолору болуп атат. Эл тынчсызданып атат. Өзгөчөмү кең байлыктын юридикалык статусу боюнча? Мына азыркы деле конституцияда текстинде ошо кең байлыктар жеке менчикке кетиши да мүмкүн деген ушундай бир кайыс жерлер бар да. Өткөндө эки чоң сотубуздун төрагаларын тең чакырса, алар ушинтип чечмелеп бербеди. Мындан баштап кең байлыктар керек болсо жеке менчикке да өтүп кетет, керек болсо ысык көлдү да бирөө сатып алса болот дегендей мааниде. Мына ошондуктан бул болсо абдан ушундай бир оорчундуу, кыргыз элдин тике тупа туура кызыкчылыгына тие турган ийри закондо. Мына ушул законду биз көрүп атабыз. 1,5 000 лицензиялар таралды Кыргызстан боюнча кең байлыктарды өздөштүргөнгө. Ар кайсы жерде эле касып атат. Анан жер жерлерде элдин баары ичүү болуп каршылык көрсөтүшүп, мына биз талаштын көрүп атабыз. Эл болсо деле ачылган жерде да кереги жок. Азыр касыптагыла алтын жата берсин, биздин урпактарыбыз анын улайын көрсүн. Азыр баары бир таланып жок болот экен деген ушундай көз караштар пайда болуп атат.
Таласта болдуңуз да жакында. Таластагы элдин жанагы жер үй андаш кендигине каршылык чыгышы жана жаңы мыйзам кабыл алынса дагы күчөшү мүмкүн.
Жаңы законуң деле эски законуң деле мына бул кең байлыктар жеке менчикке өтүп кетет деген мааниде айткан жокмун. Ушундай оорчундуу маселелер азыр мына талкууланып атат да. Ушул закондо кантип жазылат экен? Бул закон жыл сайын эле өзгөрө бербейт да. Мына 10 жыл иштейби, 15 жыл иштейби, ушуну биз туура жазышыбыз керек да. Ошон үчүн Кыргызстанда толуп аткан юристтер бар, геологтор бар, кең байлыкты каскандар бар. Ушулардын баары бир жакшылап бир карап чыгыш керек да. Анан кийин палатага келиш керек да. Мына биз ошондуктан жанагындай тегерек столду өткөрүп талкуулап, анан закон ченемдүү кылып комитеттен өтүп бул закон. Анан комитет болсо палатага алып чыгат. Мына ушундай бул өзүнүн тартиби, ирээти. Анан түшүнүксүз бир нерселер болуп атат. Муну бир сүйрөп алып чыгып эле палата аркылуу эле баягы ак жол колун көтөрүп эле 70 депутат ошентип эле сүрүп алып кеткенге аракет болуп атат. Биздин 3-февралда боло турган тегерек столго мен кызыга турган элди чакырат элем, өзгөчө адистерди чакырат элем. Кимге мына Кыргызстандын кең байлыгы, ким кайдыгер болбойюн десе, ушуга сөзсүз өздөрүнүн салымын жасап ошого катышса дейт элем.
Сиздердин ошол талкууну күтпөй эле комитеттен өткөзбөй эле палатага алып чыгууга да мүмкүнчүлүк болобу?
Ошо болбош керек да. Закон ченемдүү болуш керек да баары. Мындай оорчундуу тиешеси бар закондорду эл коомчулук жакшылап туруп карап калчап өлчөп оңжолу дегендей, анан ошентип чыгарыш керек да. Мына кеп ошондо болуп атат.
Жер байлыгын пайдалануу боюнча мыйзам башка өлкөлөрдүн тажрыйбасында барбы?
Негизи мына бизде бир топ абдан эл аралык ситуацияны жакшы билген адистер бар. Негизи дүйнөдө бул кең байлыктар дайыма өкмөт карамагында, мамлекеттин карамагында, элге таандык.
Чын эле баягы элдин кызыкчылыгына кайчы келген жанагы мыйзамдык негиз өзгөртүү жолу барбы, же болбосо мындан пайдаланып, кыргыз элдин байлыгы чеке колго өтүп кетиши мүмкүн бе?
Жөне элге таң кулат пайлашып төлө сүрөлөмөм деп көчүмө эле закондорду киргизе берсе өздөрүнүн кызыкчылыгынан да боло берет да ошондойлор. Ошон үчүн мына эл билсин да, бул биз болсо биздин өмүрүбүз 50-60-70 жаш экен, а бизден кийин да эл жашайт да Кыргызстанда.
Мына ушундай аракеттин артында кандай бир саясий максат мүдөөлөр бар?
Өзүн чөнтөгү капчыгы байын деген адамдар ошентип жазышат, өздөрүнүн кызыкчылыгы мына ор коюп көрүнүп турат. Мен ошондойду гана көрөм, анда эмесе баарын закон ченемди жазаш керек баарын.
Кадырлуу агармандар, сиздер парламент депутаты, социал демократиялык фракциянын өкүлү Роза Отунбаева менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа, оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа, оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулуу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда ар ишемби сайын ого чыгуучу Улукман ден соолук берүүбүз. Программаны адаттагыдай эле кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Кечээ жакында Кыргызстанда ВИЧ менен жана СПИД менен күрөш жүргүзүп келаткан бейөкмөт уюмдардын биздин күчүбүз биримдикте деген чакырык алдындагы экинчи улуттук форуму өттү. Учурда Кыргызстанда ВИЧке жана СПИДке баңгелек жол менен кабылуу Ош шаарында эң жогору. Бул дарттар менен Ош шаарында бүгүнкү күндө 540 адам каттоодо турат. Ата энелер наркотикага каршы атуу бейөкмөт уюмдун жетекчиси Мама Сабыр Бурханов форумда:
Ош шаары өзүңөргө келүү ушул наркотик заттарына мындайча кавычкада айтканда бай шаар да. Ошон үчүн ушул ВИЧ СПИД дагы ушул Ош шаарында көбүрөөк аныкталып, Ош шаарында көбүрөөк профилактикалык иштерди жүргүзүүгө туура келип атат. Фронтубуз дагы Кара Сууда мына бир жыл, бир жарым жылдан бери иш алып барып атат. Бул ошондой эле иш, бирок более кеңейтилген услугалар берилип, ал жерде дагы ушул ВИЧ СПИДке каршы иштерди жүргүзүп атабыз,
деди Мама Сабыр Бурханов. Ал эми 9 жылдан бери ВИЧтин вирусун алып жүргөн Нурлан Шанкоров эл арасында бул дарт тууралуу түшүндүрүү иштерин көп жүргүзүү зарыл деген пикирде. Анын айтымында ал жетектеген ВИЧ менен жашап жаткан адамдардын ассоциациясы аймактар менен иштешүүнү кеңейтмекчи. Нурлан мырза азаттыкка ВИЧ жана СПИД тууралуу төмөнкүчө ой бөлүштү.
Көпчүлүк мындай секрет эмес, баягы мындай негативный отношение адамдаргачы. Биринчиден бул баягы информация мындай аз да, бул вирус жөнүндө так мындай информацияны билишпейт да, колунан мындай салаандашып койсо эле өтүп калат. Ошону башка адамдарга жеткиргенге ошол эң биринчи биздин жумушубуз ошо,
деди Нурлан Шанкоров. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Ушул тапта тубаса мунжу болуп төрөлгөн наристелердин катары көбөйүүдө. Анын себеп жагдайлары жана алдын алуу аргасы барбы деген суроо менен кабарчыбыз Жаркын Суран кызы балдар дарыгери, медицина илимдеринин доктору профессор Сыргатай Бөкөнбаевага кайрылып жооп алган.
Сыргатай, мына сиз көп жылдар бою балдар боюнча мыкты белгилүү бир дарыгер катары айтсаңыз, азыр ушул жаш балдардын арасында рак оорусу менен ооругандар көбөйүп кетиптир. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бул абдан коомчулукту тынчсыздандырып турган учурда.
Азыр мен өзүм экология деген наука, педиатрия бар да, экологический, ошону изилдеп атам да. Көп ученикторум бар. Эмне үчүн балдар урод болып, врожденный пороки развития болып, төрөлүп атат, порок сердца, порок головного мозга болып, эмне үчүн рак оору болуп атат деп. Ал үчүн көп себеби бар. Социальный фактор бар. Энелер тамакты качественно жебейт, нан менен чайда көп бакшайлдар отурат, эт жешпейт, витамин жешпейт. Бир жечети ошо. Экинчи причина айылдардын көбү ооруда. Орустун врачтары айтат, больная мама никогда не родит здорового ребенка деп. Ошон үчүн ооруган эне чын эле сопсонун бала төрөп бербейт. Төрөлгөндө эле ошо оору болуп төрөлөт балдар. Ошо экинчи причинасы. А үчүнчү причинасы самое главное экология. Экология бузулуп атат. Химия көп болуп атат. Яд көп болуп атат. Анан тяжелый металл деген бар. Вот свинец, ртуть деген. Ошонун баары көбөйүп атат. Алар производстводон жерге түшөт. Жерден сууга кетет. Суудан чөпкө кетет. Чөптү мал жейт. Малды биз жейбиз. Ошондой трофический цепочка болуп атат да. Ошон үчүн ошо энеден балага өтүп атат. Рак оорулар дагы ошон үчүн көбөйүп атат балдарда. Рактын кан оорусу особенно көбөйүп атат.
Ошо рактын кан оорусу деп кандай оору түшүнчү?
Лейкоз деген ал. Ал деген лейкоз. Кан рак, рак крови дейт да. Ошо лейкоз дейт. Ошо лейкоз көп болуп атат балдарда. Жаш барыл, даже кээде төрөлгөндө лейкоз болуп атпайбы балдар? Лейкоз менен төрөлүп атат. Анан мындай злокачественный рак оорулар менен жан төрөлгөн балдар роддомдон даже биз көрүп атпайбызбы ошондой балдарды? Бизге келет да ошо балдардын баары. Анан биз уже исследовать, изилдөөтүп, анан кийин башка жерге жөнөтөбүз, хирургияга жөнөтөбүз. Эми мындай чындап айтканда көп фактор бар да. Мындай жалгыз эле ушу деп айтыш кыйын да.
Ошо төрөлгөндө эле ошондой оору менен төрөлгөн баланын келечеги эмне болот?
Эми келечеги ар кандай болот да. Порогу абдан тяжелый порог болбосо көбүн биз айыктырып атабыз. Операция жасайбыз же дагы бир дарылап айыктырып атабыз. Анан кийин бирок ошо рак болгондо жаш балдар. Диагнозу дагы кыйын и прогнозу дагы кыйын. Аны ушундай эле агып кетет, жакшы болуп кетет дегенге мен айта албайм мындай. Прогнозу начарыраак аларды.
Эми алар кийин бул турмушта ата болот, эне болот дегендей.
Ал жалаң рак оору эмес, любой заболевание азыр наследственный да көп. Көп наследственный тукум куйт деген кыргыздар айтат, ошо тукум кууган оорулар көбөйүп атат. Азыр ошо менин ученицам, азыр доцент Саид Мирахимовичтин кызы докторскийди жасап атат ошондон. Порок сердца дегенди. Көп жерде ушу баягы мен айткан причина болот. А кээде ушу тукум кууган оору болуп калат да порок сердца. Энеден балага өтүп, баладан небереге өтүп ушинтип кете берет. Ошону как раз биз изилдеп атабыз азыр. Бул абдан сложный, абдан кымбат изилдөө, бирок ошого биз азыр кирип жасап атабыз.
Сыргайым, мисалы үчүн ошондой оорчан баланы жарык дүйнөгө келерден мурда ошонун ошондой оорчан экенин билүүгө болобу?
Кээде болот. УЗИ деген исследование бар да. Ошондо мындай көп ооруну төрөлөлүктө эле бала диагноз коюшу мүмкүн. Эрте коюлуп калса и порогу тяжелый болсо биз показания к медаборту по медицинским показаниям деп аборт жасайбыз. Андан көрө чем бала урод болуп төрөлүп өзү да кыйналып, энесин да кыйналып, анан кийин ошондой болбосун деп эрте диагноз коюп койсок кээде ошондой балдар аборт жасайбыз. А кээде мындай жеңил порок болсо мейли төрөлө берсин дейбиз да. Жардам беребиз, айыктырабыз, даже порок сердца, жүрөктүн даже порогун айыктырып атпайбызбы азыр. Единственный мында абдан тяжелый пороктор бар. Үч бут бар, төрт бут бар деген, эки жүрөк бар деген, анан кийин башы жок дегендерди даже башы жок балдар болот да, кээде болуп калат. Ошондо аборт жасаган жакшы да. Ал үчүн жакшы диагностика болуш керек. Азыр биз бүт медиктер ошону айтып атабыз, что бала төрөлө электе ошонун баарын изилдеп, ошонун баарын билип, жардам бере алабыз дегенди төрөтүп сразу жардам беришке, жардам бере албайбыз бул бала майып болуп калат десе ошондой аборт жасап койгонго.
Ушул азыркы учурда ошо майып болуп, мунжу болуп, же көзү жок болуп, же эки баштуу болуп, же бир төрт буттуу болуп, же дагы бир башында дагы баш бүтүп аткан оорулар көп төрөлүп атат дейт. Ушуга токтолсоңуз.
Научный изилдеген иштерим ошо да, врожденные пороки развития дейт майып балдар.
Эмне болот эже?
Бул ошо как раз мен айткан ушу факторлордун баары болуп атпайбы? Биз баарын изилдеп көп болезни передаваемый половым путем деп жаш кыз күйөөгө чыгып анан жугунуштуу оору менен ооруп калат. Бул уят оорулар эмес, жөн эле обычный жугунуштуу оору. Мына учуктун даже вирусу балага влияет эткен мүмкүнчүлүгү бар да. Жаш аял жандан көйгө чыгып төрөп калса кеде, балдар ошондо майып болуп төрөлүп калат. Ошон үчүн биз айтабыз да, көйгө чыкканда же даже еще ЗАГСка бара электе өкөтөн обследование, научный исследование лабораторияга барып тапшырып, кандай оорулары бар, бүт барын дарылап, анан кийин уже бала болуш керек да. Гиттезитте деп айтып жүрбөйбү? Ошо ал эки кыз төрөлгөндө эле мен аларды көрүп көп жылдан бери көрүп жүргөм. Ошо алар биздин шаарда роддомдо төрөлгөн, а жакында ошого окшогон дагы экөө төрөлдү. Бирок бир эле баш, анан кийин төрт бут, анан кийин бүт ичеги органдарын баары экиден да, башы бир, жүрөгү бир, өпкөсү бир, калган баары экиден. Жап жаш эле сопсулуу кыз төрөгөн. Анан кийин сокулуктан экен. Анан кийин мен сурадым, үйүнөрдө эмне мышыктар көппү десем, ооба деди. Ошо орустар мышыктарды жакшы көрөт да. Бирок бүт санитарный нормалардын баарын нарушать этишет да булар. Мышык помойкага барат, мышык жолдо жүрөт, анан кийин үйгө келет, төшөгүнө жатат, тамак жейт, өбүшөт ошо мышыгы менен. Ошондон оору жугуп атпайбы? Мышык менен эмне үчүн бир табактан жеш керек адам?
А эми сыргай, мен ушул ушундай проблемадан кутулуш үчүн бизде кандай эмелер, эмнелер жасаш керек?
Эми санпросвет работа деген чоң раздел бар медицинада. Санпросвет работа, улам какшап атабыз, брошюраларды чыгарып атабыз, китеп чыгарып атабыз, телевидениеден улам айтабыз, балким азайтып калабыз ошо ооруларды.
Тең алдын алса болобу?
Алдын алган ошо исследовать этиш керек, боюна бүтөлөктү баарын исследовать этип дарыланып, анан кийин уже баланы планировать этиш керек да.
Рахмат Жаркын айым. ОБДО кабарчыбыздын медицина илимдеринин доктору профессор Сыргатай Бөкөнбаева менен тубаса мунжу төрөлүүнүн себептери жана алдын алуу жолдору тууралуу аңгемелешүүсү болду. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Өпкөнүн астма оорусу өнөкөт аллергия оорулардын катарына кирет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун баасы боюнча ушу тапта дүйнө жүзүндө астма менен 300 миллион адам ооруйт. Жакыр өлкөлөрдө астма оорусунан каза тапкандардын саны көп катталат. Бул өнөкөттөр Кыргызстанда балдардын арасында да көп кездешүүдө. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылмакчы.
Адистердин айтуусунда учурда Кыргызстанда өпкөнүн астма оорусу менен ооругандардын саны көбөйүүдө. Үйдүн ичиндеги абадагы аллергендер, эмериктердин жастык, жууркан төшөктөрдүн арасында кененин болушу, тамекинин түтүнү, химиялык заттар, абанын бузулушу бул дарттын келип чыгышын шарттайт. Номер 5-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башчысы Гүлзат Субанбекова айрым тамак аштар жана дары дармектерде аллергия чакырышы мүмкүн дейт.
Өпкөнүн астма оорусу менен акыркы жылдары оорулардын саны көбөйүп атат. Анткени себеби биздин может климат бузулуп атат, тамак аштар таза болбой атат. Көбүнчөсү чет өлкөлөрдөн алып келген тамактар, алар көбүнчө аллерген деп коет. Жаңы силиш өпкөнүн астма оорусу эмес, көпчүлүк аллергия ооруларын чакырып жатат да. Өзгөчө мен айтып кетким келет, могу көпчүлүк оорулар бат деп коет. Пишевые добавкаларды көп колдонуп атат элдер. Ошонун негизинде өздөрүнө аллергия кылып атышат. Модный лекарстволорду көбүрөөк ичип атышат.
Бишкек шаар тургуну Азиза айым өпкөнүн астма оорусу менен 4 жылдан бери ооруп жүргөнүн айтты.
Мен астма болуп ооруганым 4-5 жыл болду. Аллергиядан башталган астмам цитрустан, лимон, мандариндан келип чыкты. Аллергиядан да дарыландым. Ошондон бери эле ардайым ингалятор колдонуп жүрөм. Ошо жардам берип атат.
Деди Азиза айым. Өпкөнүн астма оорусу менен жабыркагандарда түтөгү пайда болот. Андан башка белгилери тууралуу да Гүлзат Субанбекова.
Биринчи очередь приступ удушья деп коет, приступ болот. А дегенде приступ учурунда ак адамда аба жетпейт. Экспираторная одышка деп коет, күйүгүп дем албай, дем жетпей, абаны чыгара албай, көкүрөгү кеңейип, межроберный промежуткалары кеңейип, аба жетпей, андан тяжелый келишет.
Ошондой эле Гүлзат Субанбекова өпкөнүн астма оорусуна кабылган адамдарда дем кыстыгуу талмасы пайда болот. Ушундай учурларда аларга үй бүлө мүчөлөрү жардам берүүсү керектигин кошумчалады.
Приступ болуп атканда ошого жардам бергенди үй бүлө мүчөлөрү билиш керек. Кандай кылып жардам бериш керек убагында жана ингалятор деп коет, дайыма ал киши жанына салып туруш керек. Приступ башталганда ошону кандай кылып колдонуш керек, ошону билиш керек. Бир ингалятор беребиз, астмапен салбутамол деп коет, аны менен приступту гана снимать этет, андан кийин өзүн бикламетазин деп коебуз. Ингалятор аны менен дайыма колдонуп жүрсөп артык баш приступ болбойт.
Бул дартты толук дарылап айыктыруу мүмкүн эмес дешет дарыгерлер. Бирок аны көзөмөлгө алуу керек дейт улуттук кардиология жана терапия борборунун өпкө жана аллергия бөлүмүнүн башчысы Талант Сооронбаев.
Астма оорусун көзөмөлгө алыш үчүн аллерген деген заттар бар. Ошолорго каршы иш чара колдонуш керек. Андан тышкары дары колдонуш керек да. Ошо астманы дарылай турган, көзөмөлгө ала турган атайын дарылар бар. Ошолорду узак колдонуш керек. Врач менен кеңешип ушул бир жылдан кем эмес колдонуш керек. Ал гормоналдык чача турган дарылар да.
Деди Талант Сооронбаев. Астма менен ооруган адамдар ар дайым диета кармашы керек. Ошондой эле алар аллергия чакыруучу тамактар менен азыктанбоосу керек дейт терапевт дарыгер Гүлзат Субанбекова.
Аллергия кылган тамактардан качыш керек. Экинчиси могу жазында күзүндө болот чөптүн гүлүнөн. Үчүнчүсү жаныбарлардын шерстин арасындагы клештер, токтун пухунан жастыктан мышыктардан ошон үчүн үйгө жаныбарларды колдонуу келишинче кармабаш керек.
Деди Гүлзат Субанбекова.
Рахмат Мира, чоңдор жана балдар арасындагы астма дартына, анын себептерине жана дарылоо жолдоруна кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолду. Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттыктын Улукман апталык медициналык окутуусу соңуна чыкмакчы. Окутууну Жаркын Суран кызы, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалова даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, эми назарыңызда талант тагдыры берүүбүз. Түрмөктүн бүгүнкү санында кабарчыбыз музыка изилдөөчү Балбай Алагушов, чебер ооз комузчу маркум Зыйна Шайбекованын өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылат.
Бир миң тогуз жүз алтымыш бешинчи жыл сентябрь айы Кыргызстан композиторлор союзунун алдындагы фольклордук кабинети. Кабинет башчысы дирижер композитор республиканын эл артисти Борис Феферман калк арасында сейрек ойнолуп бараткан темир ооз комуздун аткаруучуларынын күйлөрүн нотага түшүрүш үчүн тасмага жазып республиканын ар кайсы аймактарынан таланттууларын таап аларды атайы союзга чакырат. Булардын арасында Таластык Сагын Сатыбалдиева менен Башай Садырова, Сузактык Турдукан Мурзаева, Кочкордук Зыйна Шайбековалар бар эле. Шайырлар ар кандай куракта болгондуктан Борис Феферман кыргыздардын улууларды урматтаган салтын улап келген шайырлардын эң улуусу Зыйна Шайбекованын күйлөрүн тасмага жазуудан баштады. Ал 1919 жылы Кочкордун Талабулак айылында төрөлгөнүн, кесиби боюнча медицина кызматкери экенин, Кочкордогу райондук ооруканада иштеп жатканын айтып келип, темир ооз комузду кандайча кагып калганы жөнүндө.
Атам Шайбектин агасы Курманбай чоорду жакшы тартуучу. Ал койчулардын коңур күү, жылкычынын жыргал күү деген күйлөрүн өтө берилип, өткөрө чеберчиликти аткарчу. Бул болсо менин элдик музыкага болгон сүйүүмдү шыгымды ойготту. Айылдык уста Маматбек Жезияктуу темир ооз комуз жасап берди. Атамдын карындаштары Торкотай, Кышкатай, Айымбача, Канымбача темир коозду сол колдору менен кагышчу. Мен аларга кошулуп, ооз комузду оң колум менен кага баштадым. Бара-бара темир ооз комузга кызыгуум артып, бассам турсам колуман түшүрбөй кагып жүрдүм. Ошентип темир комузсуз жашай албай калдым. Көбүнчө элдик күйлөрдү кагам, өзүмдө күй чыгарып жүрөм. Эми ата-энесинен томолой жетим калып, тартпаган азаптарды тартып, көрбөгөн кордуктарды көргөн Айша аттуу кызынын арманын баяндаган Айшанын арманы аттуу элдик күйүсүн кагып берейин
деп арман күнү мындайча каккан эле. Thank you. Композитор Борис Пеперман Шайбековадан башаягы 20-дай элдик өзүнүн жана жалкар комузчулардын, кылгыякчылардын темир ооз комузга салынган үлгүлөрүн тасмага жазып алды. Алардын арасында Ыбырайдын Боз салкын, Жаш тилек, Мурат Алынын ат кетти, Токтогулдун Кыз кербезиң аттуу күйлөрү бар эле. Зыйна авторлордун аталган күйлөрүн темир ооз комуздун мүмкүнчүлүгүнө, аткаруучулук чеберчилигине жараша көркөмдөп, кооздоп салууга аракеттенген. Анда эмесе Шайбекованын атактуу Мурат Алынын чабылган бүгүлүктөрдү сыпаттаган кылгыяк күйүсү байгени кандайча темир ооз комузга салганына назар салалы. Мурат Алы күрөңкөйүп ат кетти темир комузчу Шайбекованын кагуусунда. Зыйна кесиптештеринен темир ооз комузда каккан күйлөрүнүн маани маңызын, тигил же бул күйүнүн чыккан тарыхын таржымалдай отуруп, какканы менен айырмаланды. Ал элдик багылдыр тоо аттуу күйүнү кагардын алдында.
Апам айтар эле, илгери-илгери бир тоолок жетим кызды бай кемсинтип, үйлөрүнүн окчунураак, өзүнчө жалгыз кара алачык тигип берет. Ошол алачыкта жашап, байдын оокатын жасап жүрөт. Бир күнү булакка барып, суудан чакасына толтура сузуп алып, энеси менен атасын эстеп, көз жашын төгүп, муңайып отурса, мылтыктын тарс эткен үнү чыгат. Кыз жалт карап, тоо эчкин эркек улагы, багылдар ары бери жүгүрүп жүргөнүн көрөт. Көрсө мерген энесин жардан кулататыптыр. Кыз чакасынын кулагын акырын кылдыратса, багылдар тыңшап, кулак туруп калат. Эртеси кыз сууга келсе, багылдар негедир ошол жерди пааналап, айланчыктап энесин издегенсейт. Кыз чакасынын кулагын кылдыратса, багылдыр кулагын делилейтип көз чаптырат. Кыз жолдон бир темир мыктап алып, булактын чекесине отуруп, таш менен жукартып, сөөмөй менен какса дыңылдап үн чыгат. Күнүгө сууга келген сайын ошол темирди темир комуздай кылып ийип, тишине такап, үн чыгарып кагып жүрөт. Багылдыр болсо ошол жерге үйүр алып, булактын тегерегинде жүрүп чоңоет. Кыз булакка келип, багылдыр тоодон келдиңби? Кел келе кой багылдыр, деп аспабы менен сүйлөтүп кагат. Ошентип жүрүп багылдыр кызга өтө үйүр болуп кетет. Күндөрдүн биринде кыз кара алачыгынын ичинде багылдыр тоодон келдиңби деп кагып отурса, багылдыр кара алачыктын ичине кирип келиптир.
Деп Зыйна багылдыр тоо аттуу элдик уламанын негизинде тартылган күйүнү мындайча каккан эле. жыл күз айы залкар темир ооз комузчу Адамкалый Байбатыров жетектеген кыргыз филармониясынын шайырлары Зыйна жашаган айылга оюн коюп барышат. Темир ооз комузду таңшыта кагып калган Зыйна энеси менен атактуу шайырлардын концертине барышат. Концерт бүткөндөн кийин Зыйна энеси менен Адамкалыйга жолугушат, элдик шайыр менен таанышат. Зейна Адамкалыга билген күйлөрүнөн кагып берет. Ошондо Адамкалы жаш өнөрпаздын келечеги кең экенин байкап, төмөнкүдөй кеңешин берет.
Кызым, мага ата бабадан бери ардактала кагылып келе жаткан ооз комузду какканың абдан жакты. Ооз комузду какканда ышкырык кошуп какса, кооздо угумдуу да болот. Аспабыңды кагып жаткан убакта желди сиңе тартканда, кайра чыгарганда бир калыпта чыгарып, таңдай менен көмөгөйдү иштете билишиң керек. Темир комуздун эки жагын оозуңа салганда аны тиштебөөң керек. Кага турган күйүмө ышкырык кошуп калган десең, таңдайың менен көмөгөйүңдү бир калыпта кармап, дем алуунун ыкмаларын үйрөнүшүң зарыл. Кандай гана аспапта ойнобогун мээңе сиңирип, көкүрөгүңө жата алмайын, аны ойдогудай аткара албайсың. Сен каккан аспабыңды өтө сүйөт экенсиң. Сенден келечекте жакшы комузчу чыгат. Сага ак жол.
Деп Адамкалы байбатырып чын жүрөктөн кеңешин берип, чыгармачылыгынын өркүндөшүнө ак жол каалаптыр. Кезек күйдө Бурмаке Шайбекованын кагуусунда. Зыйнанын айтылуу Адамкалы Байбатыровго жолуккан күндөн темир ооз комузга болгон кызыгуусу баштагыдан тартат. Райондо, областта, республикада өткөн өздүк көркөм чыгармачылыгынын кароолоруна, фестивалдарына такай катышат. Баш байгелерди жеңип алууга жетишет. Күйдөн күйүнү чыгарат. Бурмаке, кыргыз күйүсү, какшалдан каткакей аттуу угуучулардын жан дүйнөлөрүн асылданткан күйлөрдү чыгарат. Калкка өнөрү менен таанылып, алкоолорго алынган Шайбекова чоң атасы Курманбайдын чоордо кыргыздардын жашоо турмушунда канаты болгон жылкылардын жүрүшүн, сымбаттарын сыпаттаган жылкычынын жыргал күйүсүн темир ооз комузда мындайча сыпаттап тартат. Кезек күйдө. Кадырман угармандар, сиздер белгилүү темир ооз комузчу Зыйна Шайбекованын туулган күнүн 90 жылдыгына жана чыгармачылыгына арналган музыкалык берүүнү уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбайлашып, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куанак улансын. Саламатта калыңыз.